Utopia. Finally Utopia.
Da vidimo koren, stablo, list, cvet i plod. Završava se plodom.
E nije. Razmisli malo. Što je to na kraju drveta? Na kraju drveta je ptičica.
Više posla, ali para nema mnogo. Jer deci, dva studenta, u stvari treći, malim bio pokušao, pa nije uspio, pa se okrenuo oko povrtarstva i toga. Svaki dan je sve teže i teže. Nema ko da kupi, nema kome da prodaš robu, to je najgore.
Ovako kazuje otac porodice Jakovljević, koju smo snimili u Vrbasu nedavno kada je bila turneja Radio Beograda u tom divnom gradu. Milika Jakovljević Dušica su supružnici, Jelena Miloš i Sonja su deca, devojke studiraju i upravo je to ono što zahteva dosta novca i ulaganja u decu. Porodičnu priču porodice Jakovljević čućemo kasnije, a ovih dana mnogo se govori o tome, pa evo je važno i kod nas u familiologiji jer je familija uključena. Govori se o novinama u funkcionisanju škole. Iz ministarstva dolaze te novine da očevi i majke aktivnije učestvuju u obrazovanju dece, moraju da se odazivaju na poziv škole ako se deca nedolično ponašaju. Jesu se do sada odazivali, jesu morali da se zovu ili su dolazili sami?
Uredno su dolazili, uglavnom oni koji hoće, oni koji neće, na njih vedelo ništa.
Profesor Dragan Knežević, elektrotehnička škola Radi Končar, vi ste često naš gost jer ste jako imparisani. Zahvalan ste gost jer ste i roditelj i profesor i direktno vas se tiču, imate mnogo iskustva i direktno vas se tiču ovakve teme koje donose nagoveštaje novina u životima ljudi. Da ne govorimo o propisima. U životima ljudi u smislu manje napornog života, manje agresivnosti, manje buke, manje tuče. Je li može to da se sprovede u našim školama?
Stalnim radom može. Isprečava se, naravno, stalnim radom i aktivnostima. Smanjen je zaista broj, pogotovo što sad imamo često pojavu da u školama roditelji plaćaju tog školskog da nazove policajca, čuvara, kako vole da kažu, ne čuva on zgradu, nego upravo čuva đake, jer ih ukoliko se često menja ne valja, ali ukoliko je stalni na tom radnom mestu više godina, on zna svakog đaka u dušu i zna ko je potencijalni izgrednik u tom smislu nasilja.
Znači on iznutra i spolja čuva decu, ja?
Državni policajac spolja, ali iznutra je najbolji taj koji plaćaju roditelji. Nije to velika para, ali je mnogo.
A kako izgleda taj neki potencijalni agresivni učenik ili učenica?
Pa ima nekakve znake u ponašanju koje ja lično nisam dovoljno kompetentan da kažem, ali postoji iskustvo kod tih policajaca, prepoznaju ga kako hoda. Tako da uopšte i kako se smeje i tako dalje. Vidi se to, ja iskreno da vam kažem, nemam dovoljno vremena da se time bavim jer sam opterećen gradivom i postignućima đaka na samom času.
A se očekuje?
A posle toga kad izađem sa časa prepušta se.
A se očekuje roditelji od vas da se bave radite vaspitanje?
Pa naravno, to i jeste uloga škole, čak i u srednjoj školi, nije samo obrazovanje nego i vaspitanje.
Reći ćete nam kako vi pokušavate da vaspitavate svoje učenike koji su duše više dečaci, odnosno jesu li oni mladići kad dođu kod vas, to sad zavisi, tako se ponašaju. I imamo nešto što je zapisano, ja mislim relativno davno, ali je vrlo aktuelno, zapisano je 1924. godine. Da čujete kako zvuči, pa ću vam reći ako ne prepoznate čiji je zapis.
Moje školovanje to je upravo moja borba za opstanak i samoodržanje.
Ta se borba javlja najpre u sukobu između mene i moga oca, koji se neobično ponosio time što mu sin ide u školu. A posmatrajući stvar sa realnije tačke gledišta, nisam nalazio da otac ima dovoljno razloga ponositi se. Zatim se ta borba razvila i u bitku sa Famulusom, koji me je na molbu moga oca prosto odvukao u školu i kojega sam ja tom prilikom ujeo. On mi reče da je tako isto celu moju porodicu morao vući u školu. Ali se glavna borba razvila u toku samoga školovanja, kojom su se prilikom sukobile dve teške i nepomirljive okolnosti. Pizma pojedinih profesora na mene i moja pizma na pojedine predmete.
Dakle, autobiografija koju je o sebi pisao Branislav Nušić, Alkibijad Nuši, izašla je 1924. godine. Ako računamo da su ih prethodne generacije jedve išle u školu, možemo da zaključimo da je škola od uvek bila ovakva kakva je danas.
Tako.
Ajde da uozbiljim pitanje, da li je uvek bilo ovoliko agresivnosti? Imamo velike studije o nasilju u školama, o međuvršnjačkom nasilju, o nemilim događajima da deca čak moram da izgovorim izvrše i posljednji čin nad sobom pod nasiljem, odnosno pritisnuta vršnjacima. Da li je to uvek
tako? Mislim da je toga uvek bilo, međutim sada je to počelo javno da se priča o tome. Ranije je bilo puno slučajeva gde onaj ko je žrtva ne sme ni da kaže da je žrtva. Bilo da su u školi napasnici ili van škole manguparija lokalna. Često se dešava da maltretira đake. To su stvari koje su uvek postojale, ali sada pokušavamo da napravimo neku priču da se to suzbije, eliminiše i da budemo sigurniji na poslu i đaci, a i mi profesori. Nasilje nije samo među đacima, nego i nad profesorima postoji ogromna količina nasilja.
Pre nekoliko godina, nema desetak, da smo uveli u optice reč mobbing na raznim nivoima. Kad smo se dogovarali za emisiju, vi ste mi pomenuli u kontekstu učionice reč, tu reč. U kom smislu?
Pa, često je pojava i navika, možda čak još iz osnovne škole, da đaci u nekom događaju, kad se nešto piše i neka nejasna situacija, svi hoće da nagrnu ka katedri. To je po meni zabranjena radnja, ali đaci to vole. I sad, ko se snađe, snašao se, ko ne. Postoji opasnost da se đaci motaju oko katedre iz više razloga. Od 300 đaka ili 350 đaka koliko imamo u jednoj generaciji, dovoljan je jedan koji će namestiti rajsnadlu ili namestiti ofarbati kredom naslon, tako da profesor izlazi sa časa vrlo smešan, ne znajući šta ga je snašao. Retko se to događa, ne znam, to se dešavalo, ali kažem, dovoljno je jedan đak od 300 đaka da tako nešto uradi, on je bog zna kako, a profesor ispadne smešan i to je njima nekako interesantno kad profesor ispadne smešan. Zatim, ja sam video jednog đaka koji naređa 5-6 skupocenih olovaka i to je njegov trofej, profesorske olovke su tu kod njega i on je glavni. Pozajmljene pa nisu vraćene ili tu oko katedre kad se motaju ostanemo u ruci slučajno. To je, da kažemo, sitan malifetluk, ali je neprijatno kad vidite da čovjek nosi 5-6 profesorskih olovaka i hvali se time po hodniku.
Da ste se vi hvalili kad ste bili đak?
Ne. Da nisam to radio, niti bi, kad je bilo pokušaja da se nešto podmetne, ja sam sprečavao. Kad sam bio đak, pa bilo je pokušaja da se podmetne farba na stolice i takve stvari, ja sam bio protiv toga. Pa dešavalo se, no, to se uvek dešavalo. Međutim, kad nagrnu ka katedri, zaista to smo počeli da pričamo, kad nagrnu ka katedri, prosto treba da sam bude svestan toga i da kaže odbite, ne može tako da se drži čas. I to je onda već neka bezbednost.
Zakoni se menjaju, donose se novi, posledice se čekaju nekoliko godina. Vratit ćemo se na priču o funkcionisanju škola i inicijativi Ministarstva prosvete da se roditelji pa barem zakonski dovedu u školu, a sve stoji u porodičnom zakonu. A do tada nešto što postoji u pesmama, kao što je od uvek postojalo mnogo toga u životima dece i odraslih, tako je i u pesmama postojalo što što možda nismo čuli i osjetili. Evo, Ace i Sanja su tu da nam predoče.
pam param 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 param.
Priča o pesmi.
Duga noć sporo prolazi, a ona je čini mirisnom. Tek je 17, ali ja to namjerno zaboravljam. Još je Enrico Masias pevao o zabranjenom voću. Njegova zabranjena voćka je bila žena njegovog prijatelja. I Ramon se je za malo saplela jedna Linda koja je Joey-a zamenila Johnny-em. A šta ako je ulog još veći, a akteri još bliži? Šta ako je i rođeni brat u igri? Suze ne nestaju, spajaju se na stolu. Ne nestaju. Ostavljaju trag za sobom. Za grupu Kings of Leon zaista može da se kaže da su pravi porodični band. Čine je tri rođena brata plus jedan od strica, Nathan, Caleb, Jared i Matthew Followill. Zajedno su od rođenja i prošli su pola sveta da bi im se dogodilo nešto potpuno neočekivano. Caleb se zaljubio u Jaredovu devojku. Otvorena je prema meni kao da me zaista poznaje. Mrzim njeno lice, ali uživam u njenom društvu. Caleb je pesmu Slow Night So Long napisao baš da bi ovekovečio situaciju nabijenu emocijama, iako je vrlo dobro znao da neimenovana devojka za njega baš ni malo ne mari. A zanimljivo je da su tokom turneja zajedno sa grupom Pearl Jam 2007. godine baš ovom pesmom zatvarali koncerte, neretko i zajedno sa članovima ovog drugog benda. Epilog ove ipak nesvakidašnje situacije je poznat. Kings of Leon su band koji trenutno žari i pali svetskom rock scenom, a glavna protagonistkinja pesme je deo istorije. Što dalje od mene, to bolje. Ona je izgubljena. Samo obigrava u naokolo i piše svoju priču.
Radost Evrope, 47. Međunarodni susret Dece Evrope, od 2. do 5. oktobra u Beogradu. Tebe.
Najnovije izdanja, Divna Ljubojević, antologija, Patrijarh Pavle, Život po Evanđelju, Zoran Branković i Relja Turudić, Solunac, Nikolaj Nekad i Sad, Zoran Rambosek i Ljuba Ršum, Dobre pesme, Muzički nadprosek. U prodaji vaš PGP RTS.
Muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u Hor Kolibri. Formulari za prijave nalaze se na sajtu www.rts.rs i na portalnicama zgrada Radio Televizije Srbije u Takovskoj 10 i Hilandarskoj 2. Na audiciju se mogu prijaviti deca od 4 do 7 godina. Rok za prijave je 30. septembar 2016. Draga deco, čekamo vas.
Eko.
Radio Beograd 1, 13.19, odnosno 13, sad će biti 20, emisija Familiologija, u kojoj se danas bavimo najdirektnije porodičnom temom, odnosno roditeljstvom. I za aktivnosti Ministarstva prosvete koje priprema mnoge novine kako bi očevi i majke aktivnije učestvovali u obrazovanju dece, stoji u stvari porodični zakon. Koliko profesor Knežević, a vaš i moj gost je profesor Dragan Knežević iz elektrotehničke škole Radio Končar, koji je i roditelj, ima i ta iskustva. Dakle, koliko zakoni mogu da posluže svrsi i šta je nama krajni cilj u svemu ovome što radimo. Vama što učite decu, Ministarstvo prosvete što povezuje decu i roditelje, u krajnjoj liniji i nas koji se time bavimo. Šta je krajnji cilj? Šta, kako da ga odredimo?
Pa ako počnemo da pričamo o tome šta je cilj, cilj je zakonodavcu sigurno bio nekakav boljitak, ali ne uzima u obzir iskustva. Zakone kod nas, on je konkretno pravilnik o ocjenjivanju, nije, iako je ministar potpisao, nije niko ko drži dnevnik pisao, nego neki pravnici koji eto tako sedeli su po ministarstvima, nikad nisu držali dnevnik. Vrlo nezgodno kad neko to radi bez iskustva.
Ali samo da vas pitam, jer nama nije cilj da imamo zdravu porodicu, zdravu decu, u svakom, u fizičkom, u zdravstvenom, u mentalnom stilu?
Nažalost, često je ta zakonska forma cilj. Sama sebi postaje cilj, a ne ono što je zaista cilj obrazovanja. Ima tu niz primjera. Evo, jedan od primjera anomalije toga, bilo je skoro seminar o primjeni tih pravilnika o ocjenjivanju, gdje sam ja na tabli napisao jednu peticu i još 7 jedinica pored. Rekao, šta treba da zaključim? Pitam predavačicu koja je pisala taj pravilnik i zakon. Kaže, ona obriše peticu o sramote šta je napisala, a onda ja ponovo napišem peticu, pošto je pitanje konkretno. Kaže, treba da se zaključi dvojka. Pa da li je to zakon koji treba nas da obavezuje za bilo šta?
Čekajte, vi niste samo crtali peticu.
Ne, ja sam napisao na osnovu peticu i pored toga sedam, ali to je rubrika od dnevnika.
A zašto ste dali peticu?
Za prvu oduševljavajuću stvar koju je đak zaradio. Zaradio je peticu na početku godine.
A zašto taj đak nije nastavio da uči?
Pa obezbedio se. Što bi nastavio da uči? Mnogi đaci neće, kad znaju da će...
Krajnji rezultat, jel da? Petice i sada medinice i
mogu da ga pitam 20 puta, mogu da ga pitam još 5-6 puta.
Evo, on zna taj zakon. Znači, zakon ne znaju.
Kad dobije na polugodištu i naređa nekoliko pozitivnih ocena u drugom polugodištu, ne mora ništa da uči. Pola đaka prestane da uči ako je dobila pozitivnu ocenu. Ponekad nešto ako treba. Većina đaka neće da radi ono što ne mora. Verujte mi, to je toliko postoji kod đaka istraživanje kako izbeći veliko učenje. I kako ne uraditi nešto, a dobiti ocenu.
Da to uvek bilo tako kao i ono da je bilo uvek nasilje?
Pa ne znam, u moje vreme kad smo mi učili vi i ja školu, nije bio takav pravilnik. Znalo se, ako nisi naučio jednu oblast koja je važna, ne možeš da prođeš. Na primjer, možemo da pustimo da sestra ne nauči da da injekciju, a da dobije prelaznu ocenu.
Znam, ali smo mi...
Tako će da vas leči sutra.
Mi znamo više, vi kao profesor informacionih tehnologija, da li znate više od mladog profesora koji je završio pre nekoliko godina? Sve sa takvim odnosima u društvu.
Dobro, sad prelazimo u drugu temu, mladosti i iskustvo.
Pa ne, ali ne u tom smislu, nego kvalitetnije znanje koje smo vi i ja dobili od ovog znanja koja danas deca dobiju. Negdje kvar postoji, profesor.
Savremenije jeste, kvalitetnije ne znam koliko je, ali sigurno je da mlad sve dobija savremenije znanje i ono što je aktuelnije. Pa da, sigurno je to da su
ti odluđavanja. Šta može deca da se motiviše? Znači, ne može škola, ograničena je zakonima, ne mogu roditelji.
A sad više ne može ni ocena da bude motiv, zato što može zaradi ocenu kako dolazi.
Šta ćemo mi uraditi sa našim učenicima, sa decom?
Mora dobro da se razmisli. Oni koji pišu pravilnike o ocenjivanju i zakone u školi, mora dobro da razmisle o tome. Da to ne sme da bude olako shvaćeno, jer svaki zakon, svaki paragraf ima mačije sa dve oštrice. Treba dobro da se zamislimo, a ne da donosimo preko noći politički trenutak i takav, ajde to ćemo da uradimo bez razmišljanja o posljedicama. Zato mislim da treba da se dobro prouči i da se sagleda sa stanovišta posljedica, pa možda čak i da se uvede i u probnu upotrebu. A ne da kažemo to je zakon i ne može da se menja. Kao što smo više puta, mi smo štrajkovali pre 5 godina, nije se promenilo mnogo.
Nešto malo, baš oko
disciplina. Pa zamerili su zato što smo između ostalog tražili neko minimalno povećanje plata. Upravo zbog autoriteta profesora smo, upoređujući psa i profesora, kad udariš psa imao si veću kaznu nego kad udariš profesora. To je bilo pre 5 godina. E sad smo mi kao to prevazišli, stavili smo disciplinske mere, u tim disciplinskim merama više ne znamo da li treba da izbacimo iz škole đaka koji diluje drogu ili da ga stavimo na nekakve vaspitno disciplinske mere.
Zato što ne postoji određena
kazna. Nema kazne, kazne su ukinute, samo postoje vaspitno disciplinske mere.
Znači,
a ja tu ne znam šta je.
Da diluje drogu i
i ne znam da li mora da se automatski izbaci iz škole ili su to nekakve vaspitno disciplinske mere gde mora da, da tu neki postupci budu i tako dalje.
Ovo je Radio Beograd 1, familiologija, vaš i moj gost profesor Dragan Knežević iz elektrotehničke škole Rade Končar. Nisam vas pozvala, bilo bi dragoceno da nam se javite, da nam kažete svoje iskustvo bez obzira da li ste đak, roditelj ili profesor ili neko ko posmatra sve ovo. 3225299, pozivni za Beograd 011, a sad najavljena priča porodice Jakovljević iz Vrbasa. Jedno, reklo bi se obično neobična porodica ili neobično obična porodica koju čine roditelji Milika Dušica i deca Jelena, Miloš i Sonja. Devojke studiraju u Novom Sadu, a Miloš je krenuo u posao sa roditeljima. Možda možemo nešto iz ove priče i da naučimo.
Porodična priča.
Sticajem okolnosti, ja sam tehnološki višak i tako da je jednostavno smo planirali kako da pokrenemo neki svoj posao, da nešto krenemo dalje i došli smo na ideju, u stvari to je sin pokrenuo, da se bavimo povrtarstvom. Još uvek je jako teško i zahteva dosta ulaganja, dosta odricanja, dosta napora, ali nekako optimistički idemo napred. I današnji dan, kao i većinom svaki drugi od kako krene sezona branja plodova, to je jednostavno od maltene od 6 sati ujutru do ne legnemo pre ponoći. To je ili branje, sortiranje, po ceo dan. Da li treba da se zaliva, da li treba prihrana. I svi smo u tom poslu, svi smo zauzeti. Fizički je jako naporno. Kad uveče legneš, ne znaš za sebe, ali Bože moj, kad vidiš tu neku korist, onda idemo napred. U stvari, sin je to počeo sa drugom, u partnerstvu, tako da smo to nastavili. I za sada jednostavno planiramo mi, i još imamo neke planove, recimo malinjake, jagode, na veliko, ali finansijski treba dosta ulaganja i sad čekamo nešto da uspemo ovamo, da bismo mogli da uložimo dalje. Jako je slaba kupovna moć. A recimo, da bismo mi svoju neku cenu, da kažem, eto, da bismo imali možda neku zaradu od nekih 10 dinara. Međutim, tu što mi ponudimo, to je ljudima uglavnom skupo. A da spustimo cenu, onda smo mi u gubitku. Kad vidite da vam jednostavno dođe čovjek i kupi samo 3 recimo paprike ili 3 krastavca salatara, e onda vam je jasno kakva je kupovna moć.
Ja kao penzioner najviše radim. Bojim se da bi ne uzmu penziju, pa radi supruga. Ja većinu vodim računa oko tome o prihrani, o prskanju, oko tome sin radi i čerka. Čerka ova mlađa, starija mi je u Novom Sadu na fakultetu, dobro je ovaj isto na fakultete ovaj poljoprivredni fitomedicinu se odlučila, baš zbog zaštite bilja i toga da bi znala. Jer veliki je problem u zaštiti samog povrća. Mnogo treba ulagati, a treba znati oko prskanja, oko svega toga, jer neće niko da vam pomogne. Više posla, ali para nema mnogo. jer deci dva studenta, u stvari treći malim bio pokušao pa nije uspio, on se okrenuo oko povrtarstva i toga, svaki dan je sve teže i teže, nema ko da kupi, nema kome da prodaš robu, to je najgore. Stočarstvo se bavimo. Mnogo se lakše živjelo do prije jedno 15-20 godina kad smo radili firme, da su mi roditelji bili živi, imali smo penzije, imali smo plate dobre, na more smo kuću pravili, sve to bilo mnogo lakše no sada. A sada? Pa normalno, ko sva normalna porodica. Funkcionišemo dobro. Troško ima, kad imam obaveza duga i toga sve dobro, imao sam dosta kredita, još imam jedan kredit što sam digao da refinansiram poljoprivredni kredit što sam napravio objekat za štalu, što sam napravio za objekat za svinje, da bude lakše. Nekad se isplati, nekad gubiš, a svesno držiš proizvodnju svinja, svesno gubiš da bi u momentu kad ode cena da bi zaradio neki dinar. Svesno gubiš, jer ako uništiš, najteže je kad nemate šta da prodate. Sve u rukama supruge i mene i ovog sina mi sada. Jer ovo studenti su njima, oni samo kažu tata treba. Treba plati stan, treba plati dažbinu u Novom Sadu, a ja eto imam penzije, dobro, imam dobru penziju. Ali eto 18.000 što dobijem penzije, ne možemo živjeti. Ne može niko živjeti s 18.000. Jer to ono je dosta. I onda tako, još jedno možda, ajto, 2-3 godine, ja se šalim, ja refinansirao kredit, pa kažem supruci, osigurao sam kredit, ona što, ja kažem, pa kumre da mi ne kuneš, da ti ostavlja dug iza sebe.
Mogu vam reći, snalazim se, sreća, ja taj posao volim. Inače, da ne volim, bilo bi zaista tek onda teško. Nemamo normalan porodičan život. Jeli, ne možemo zajedno na letovanje, ne možemo nigde zajedno. Zato što jednostavno smo vezani obavezama. Neko mora uvek da vodi računa o tome. I tako uvek da idemo naizmenično. Odemo neka, mislim, jednostavno odnesemo i njima. Oni dođu vikendom, ako su zauzeti ispitnim rokovima, onda mi odemo. I tako, posjetu malo. Da je sreće da možemo finansijski lakše, pa da imamo više vremena za nas, za sebe. Obično se ispričamo, dobro, onda malo obilazak grada, neka kafica. Različitog su karaktera obe. Recimo, ova starija je odlučnija, ima svoj stav, dok je ova mlađa, dobro, možda je malo i maza više, ali uglavnom prilagodljiva je. Znate kako, ja sam im samo rekla da vode računa o sebi. Ja ih kontrolisati ne mogu, ja sam ih dovela do 18 godina, a njihov život je dalje, u njihovim rukama. I da jednostavno ne napravi grešku koja će ih koštati nekog svog ličnog života, neke svoje lične sreće. Mislim da je dovoljno. Pričali smo dosta, zaista otvoreno o svemu. O svemu. Što se tiče i recimo i privatnog ličnog života i snalaženja u velikom gradu i čak i o bolestima koje se mogu zaraditi recimo zbog nekog lošeg života, da li je to bilo daleko bilo droga ili možda širi seks, da iskreno budem, da jednostavno o svemu smo otvorena. Otvorena sam čak i sa sinom. Mislim, što se tiče bilo kog razgovora, možemo otvoreno o svemu da pričamo. Savi, dobro dođi. Želela bih da uspeju u životu, da ne prođu neke, da imaju izgrađen recimo neki život za razliku od nas. Mi smo imali lepo vreme, lepu mladost, ali smo upali u situaciju jednostavno kad koju niko od nas nije bio spreman na to. Pa želela bi da oni ne prolaze kroz to, da mi njima nekako olakšamo taj period, da uđu svesniji, da znaju šta hoće dalje, da jednostavno ne klonu duhom. Čovjek mora da bude borac. Borac u životu da bi uspeo i da bi Boga mi opstao.
Preko praga.
I evo imamo slušalce, pozvali smo vas da nam se javite jer komentarišemo poziv ministarstva, odnosno izmenu zakona. Roditelji će morati da se odazovu školi ako postoje problemi, iako bilo bi lepo da ih nema. I morat će da snose oštrije sankcije za nevršenje adekvatne roditeljske uloge. Sa nama je neko. Halo, dobar dan.
Dobar dan, duša, ovdje Stojanka Boza Baka jedna.
Dobar dan.
Ja bih nekako poglasila da ste vi mlad novinar. Divno je to što ste počeli tu emisiju. I čujem sa profesorom da govorate zašto je dao peticu. Znači, postoje deca koja prema nekom predmetu imaju afiniteta, a sve ostalo može da bude loše. Treba vidjeti šta je razlog što ga baš taj predmet privlači, šta je razlog što on ima ostalih slabih. Ja bih molila sve profesore, sve ljude, svu decu, da ako neko dete potone, da ga vrate na put, da se nađe način, jer jedno promašeno dete, jedan promašen život je on čovjek vrata za porodicu, za njega i za celo društvo. A molila bih vas, apropo toga, čujete jednu moju pesmu, pošto je i vreme knjige Budite srpljivi, gde sam se baš obratila dečacima i devojčicama.
Izvolite.
Poštovani dečaci i devojčice, život je stvarno pozornica, a vi već uveliko glumci i glumice. Možda ste se navikli na prirodne običaje. E, ovdje kažem da vama svet ostaje, ne na vama, jer na vama je teret, a vama svet ostaje, to je i neka nada i neka mogućnost da se nešto lepo doživi.
Tako je.
Nekog je porodica učila dobrim rolama, neko je to zapamtio u školama, ali nekima život sve to uskrati, vrag bi ga znao što ih kazni. Zato vi što dobrim putem idete, bez kompleksa više vrednosti i okolih manira raznih, tim divnim mladovačkim srcem što ga imate, budite prisni drugovi i drugarice, dobre, korisne škole. Ako zatreba sve jedno što je naročno, budite kao mame i uzate. vi što svega imate, možda vam baš to fali što nemate s kim to da delite. Životna škola je veliki nepriznati univerzitet. Ako od kaznenih saznate šta loše, nemojte to uzeti, to zapamtite, to i za opasnost znate, ali mi ono dobro i na stranu, baš to kažete, mada ne nešto, ali budite kao dobro nameju sate.
Gospođa Stanka, i nešto nam postaje jako loša veza, ajte pošaljite nam pesmu na redakciju, bilo bi nam...
Molim vas,
ajte.
Nek proba vaš naraštaj u rečnik da stavi sve što udaljava i pravi loše ljude, kao što je reč diskriminacija, delikvencija, pa i reč zablude. Kako bi bilo da drugi svjetski rat bude zadnja borba i da borbu, ni borba mišljenja ne poznaje, već ljudsku svijest i dela da uvedete kao običaj, jer vama sve to se odelo da čini čovjeka i to je što izreka svaki narastaj vreba. Evo još malo.
E, loša nam je veza, ne čujemo vas. Jako je loše, evo prekide se veza. Ja vas molim, gospođo Stojanka, da nam se javite, da nam pošaljete mail naše redakcije rb1decija@rts.rs. Dakle, rb1decija@rts.rs i hvala vam na lepim rečima, ali ja ovaj posao radim 33 godine. Hvala vam, evo ime profesora Kneževića koji kaže da je... Kažete vi, profesor, ja da...
Hvala na pozitivnoj energiji koju ste nam poslali.
Žao mi je što se pološa ovakva veza. Bili još neko nam se javlja, halo?
Da, dobar dan.
Dobrodošli.
Ovo, pa interes, konkretno...
Odakle zovete?
Da.
Odakle se javljate, gospođa?
Zovem iz Čapca. Iskreno slažem se sa prethodnim slušateljkom i upravo je i volio bi da to bude onako kako treba. Iskreno slušao sam prethodni razgovor pa mislim da deca, prvo većina njih nauči da čita, nauči slova bar. Neka znaju da čitaju kad pođu u školu, onda im u školi pomalo bude možda i dosadno, onda radni listovi budu njima preopterećenje gde oni ne razmišljaju mnogo, nego samo mehanički ispunjavaju.
Zašto?
Pa ne znam, ja sam tako stekla utisak. a iskreno mislim da je problem i to što nemaju deca dovoljno prakse u srednjoj školi konkretno. Ja recimo imam slučaj gde završi industrijsku farmaciju, a nema jedan jedini dan prakse. Da li možete verujete u to? Gde profesori zbog nezainteresovanosti odeljenja odustanu od onoga što bi trebalo da rade na čas.
A šta je vaš predlog? Kako? Da li mislite da imate taj primjer u svojoj okolini, u svojoj porodici, taj koji ste naveli?
Da.
Jel mislite da treba roditelje oštrije, roditelji imaju oštrije sankcije za nevršenje ili ne vrše adekvatno svoju roditeljsku ulogu?
Mislim da to mačka dve oštrice, malo roditelji, malo profesori, ali mislim da treba naći način da se dete zainteresuje pre svega da radi u školi, da razmišlja, pa on i da se opredeli za ono što ono voli, da nekako prvo učitelja, onda i bar profesor u srednjoj školi za koji se smjer opredelio nastoji da zainteresuje učenika i to pre svega kroz praktično.
Jel vas neko nekad pitao za vaše mišljenje? Jeste imali priliku negde osim sad ovde da kažete šta mislite?
Pa iskreno u školi da, ali mislim da iz nekog razloga to nije moglo da se učini, jer prvo mnogo su roditelji nezainteresovani, profesori malo nemoćni, malo nezainteresovani, jer su roditelji nezainteresovani, a onda...
Deca rade to što rade. Da. Hvala vam puno. Koristi nam vaše mišljenje svakako, ne samo nama, nego i profesorima. Evo, profesor Knežević je ovdje sa nama. Vi ste upravo rekli meni da biste govorili o tome što je sad i naša slušateljka rekla, reč je o maču sa dve oštrice, jel?
Da, to sam ja rekao za donošenje određenih zakona, pravilnika, bilo da su ocenjivanje ili pravilnika ili zakona o disciplinskim ili kakve već nazovu kažnjavanje ili mere. Upravo svaka ta stvar je jako osjetljiva i ne sme se donositi politički preko noći. Evo jedan primjer. Jedna izjava našeg ministra kako će roditelji da ocenjuju profesore prouzrokovala je da je moj drug doživeo pretnju u Nišu od roditelja. Čekaj, ti vidjet ćeš ti, sad ćemo mi tebi da kažemo sve kako treba, ti ćeš da dobiješ otkaz, mi ćemo da to ocenimo. A zašto? Zato što iz tog nekog likovnog dobio je četvorku umjesto petice.
A pa nije to uopšte mesto, profesore.
Nije mesto, ali vidite kako ljudi posmatraju.
Pa dobro, možda su to pojedinci. Ima i roditelja koji su...
Naravno, pa kako.
Vrlo smo često skloni da stalno nešto na roditelje napadamo, da govorimo krivi su roditelji, razmazili su decu, roditelji ne obraćaju pažnju na svoju decu. To su... Mogućno, nismo pravili istraživanje o roditeljstvu, ali ja znam mnoge roditelje koji se veoma bave svojom decom.
I previše.
Koji su posvećeni, mislite?
Da, ima i previše.
Šta to znači?
Pa to znači da dete prestaje da bude samostalno ako se previše bave decom.
Pa znamo što je prava mera. Jer
prava
vi
mera treba da bude neka sredina u svakom slučaju.
Vi ste roditelj?
Jeste.
Koja je vaša mera?
Nisam gušio decu da mora da mi u petice, što roditelji masovno radi. Nisam gušio decu za opredeljenja raznorazne i ono što vole da postanu.
Ali ste išli da opravdavate časa?
Jedan put sam sebe uhvatio u tome da ja koji sam protiv laži i prevare odem da opravdavam čas i nikad više. Posle toga, kad sam se zarekao, a i profesorka Kesićka iz te mašinske škole nije davala više nikakve opravdanja, ni za kašnjenje, onda smo ponekad znali iz kreveta pravo pali kola drhteći da stignemo što pre saobraćajne prekršaje, samo da ne bi bio neopravdani. Ali to su već neke vaspitne mere koje su urodile plodom. Ako stalno popuštamo i roditelji dolaze pa pitaju, a kad ću ja to, koji je to datum da opravdam detetu? Da li je taj roditelj vaspitavao dete da laže ili ne? Primjerom se pokaže da može da se laže. Profesor može da se laže.
A šta je prava mera roditeljstva?
Prava mera je da se ide na određeni nivo poštovanja i škole i profesora, čak ponekad i kad nije u pravu, rešava je to tamo da đak ne čuje. Ali roditelj i profesor mora da sarađuju na tom planu da sve bude usmereno ka boljitku, a boljitak je veće znanje i bolja prolaznost u školi. To je ono što je i cilj svega toga. Ako dolazimo da se lažemo međusobno, nema tu ničega.
Moraju
roditelji da shvate, oni imaju jedno dete. Ja imam od 300 đaka, 160 đaka ja imam. Tako da vreme koje ja posvećujem jednom đaku nije dovoljno nikad. Ali zato je tu roditelj da pogura stvar.
Vam ne izgleda dete kao ping-pong loptica koju roditelji prebacuju na profesore, a profesori na decu? A deca, hvala Bogu, koriste
guru. Ne, mislim, deca se tu jako lepo snalazi.
Pa
ne
sekirajte
se za decu. Znate kako ona naša izreka stara kaže, nije više siguran ko vrbov klin, nego se kaže siguran ko đačko obeća.
Ali, evo,
kad đak obeća nešto roditelju, neko uvijek mora da bude kriv ako to ne bude.
Pre 15 dana i to sam pričala u emisiji, sad ću vas da pitam, meni se dogodilo groza me strepila, što bi rekla Ksenija Atanasijević, na tramvaju dvojka u kojoj sam ulazila, zamolila sam momka, momčića od 15-16 godina, da se pomeri da uđem u tramvaj. On je toliko bio agresivan, saopštio i meni i svojim drugovima da bi me najradije razpalio po zubima. Ja sam se sklonila i nisam komentarisala, nastavio i dalje da bude tako agresivan. To se desilo na
čošku.
Puno toga
ima i u vaspitanju od strane roditelja.
Ko je tu sad, taj dečak će za koju godinu, ako tako nastavi, jako loše proći? Kako pomoći tom detetu? Osim
prvo iz kuće. Ja u takvim stvarima prvo se kod kuće mora pogledati šta se dešava, da li je nasilje u porodici ili nije, pa onda dalje. Ali treba reagovati. Na takve pojave hitno treba reagovati. Ako se zna koja je škola, treba reći u kojoj školi da se
i ako pozovete školu i tu i saopštite direktoru škole šta se desilo, a direktor vam kaže možda to nije đak moja škola.
Pa njemu je manje posla ako nije njegov đak.
Ako se
što bi se angažovao za nešto što nije njegova nadležnost.
A šta može tom, kako može tom đaku da se pomogne? Znači njega školski policajac otkriti kao agresivno i šta može da uradi?
Mislim da može tu dosta da se otkrije ako krenu svi ostali koji su žrtve da otvoreno pričaju o tom. I da ne kažem tužakaju, nego da prijavljaju takve stvari. Jer to nije ugrožavanje pojedinca, to je ugrožavanje velikog broja dece u određenoj populaciji. Deca tada postaju jako frustrirana, lošije rezultate postižu zato što neko tamo je rešio da se iživljava. To mora da se spreči i sprečava se. Preventivno roditelji plaćaju ponekad u nekim školama, znaju oni to zašto plaćaju, čuvara, to je najveća stavka tog đačkog dinara, ja sam za to. Treba čuvara, ne jedan nego više, jer čuvari najbolje osete,
da, oni
čuvari najbolje osete koji su izglednici
potencijalni. Verovatno to dete najviše gubi. Ona će možda dati, kao što ste vi rekli, naučiti prvu lekciju i obezbediti se do kraja školske godine, pa će izaći sa nekim kakvim takvim znanjem, pa će tako završiti i školu, pa će verovatno taj roditelj uspjeti da ga negdje zaposli, pa će on negdje nešto raditi. Pa...
Pitanje šta će kasnije biti. Bitno je da se cilj postigne da određeni nivo znanja za određenu struku koji je, da kažemo, prag prolaznosti da ne bude ispod sve, svake godine sve manje je toga. Tu su sad i ovi testovi posle osnovne škole i testovi koji idu na, u zonu maturu i jednu i drugu, tako da mislim da ima načina kako se kako sprečiti neznanje, ali zašto bi dozvolili da to čekamo na kraju? Dajte da u toku svake
godine. Koliko godina predajete, profesore?
Pa evo već 25. Izračunaću pa ću vam reći. Od 96.
Da li deca izlaze sa više, mladi ljudi izlaze iz više znanja, sa više znanja iz škola, iz srednjih škola koje završavaju, nego ovi kojima danas predajete?
Ranije su veća znanja bila nego danas. Dešava se danas da zahvaljujući ovakvim tretmanima izađe đak iz srednje škole elektrotehničke, a da ne zna OMOV zakon. A sutra će zbog toga da ga uhvati struja i može da...
Zato što nije bio na praksi, profesor, evo, reći nam slušate.
Nije slušao nastavu, dobio je ocenu zato što tu oblast nije, ostale oblasti...
Pa znam, ali on nije bio na praksi, da ne može da uradi nešto.
Mora da postoji prag prolaznosti za određenu struku i određene stručne predmete. Ne smete dozvoliti da ključne zakone u određenoj oblasti ne zna. Malo pre sam naveo i medicinu, uzmite, na primjer... medicinsku sestru koja ne mora da zna da daje injekciju zato što je to samo jedna oblast u njenom praktičnom ili ne znam kakvom radu. Dajte da budemo precizni. Mora da se zna to i to i to. Ako se to ne zna, ako ne zna đak OMOV zakon, ne sme da završi školu. To mu je život u pitanju, ako ne zna koliki će mi napraviti.
Jeste mu obezbedili praksu? Vaši đaci dolaze kod nas.
Imaju i praksu, imaju i sve moguće instrumente u školi, imaju sve mogućnosti. Bitan je taj odnos prema određenim pragovima prolaznosti koje mi bukvalno nema.
Zaposle se.
Da li kad se zaposli, meni je strašno krivo što sam čuo da se u Grand Cafe zaposlio elektrotehničar koji je počeo da umjesto da bude elektrotehničar, on je otišao na pakovanje. Zašto? Zato što nije hteo da uči, a morao je da prođe iz nekakvih raznih razloga. Nije do duše iz moje škole, ali nije bitno iz koje. Tu mora da se stavi granica između nečega što mora da se zna i nečega što se uči za veću ocenu.
Pa moguće da tamo ima veću
ocenu. Ali mi nemamo pragove prolaznosti.
A koji
mi možemo da naučimo jednu sporednu lekciju i da sve ostale lekcije ne naučimo i da dobijemo pozitivnu ocenu.
A ko od bivših đaka hoće da postane profesor?
Ne znam, nisam od bivših.
Od đaka koji su išli u vašu školu, hoće se opredeliti za profesor.
Mi smo zaposlili nekolicinu onih koji su kod nas učili školu pa su postali profesori.
Ili oni uspevaju malo lakše da uspostave kontakt ili ne?
Pa kontakt je ok, ne kažem da nema kontakta, nego je problem u načinu ocjenjivanja i ono što sam rekao, šta mora da se zna, a šta ne mora. Po ovim zakonima ne mora ništa da se zna bukvalno.
Znači da ipak na kraju se vraćamo na početak naše priče, koga mi vaspitavamo, i vi profesori, i mi roditelji, i mi u medijima, šta mi u stvari imamo kao krajnji cilj? Opet da se vratimo na to pitanje. Da li imamo kvalitetno, zdravo, mlado biće koje će sutra uspjeti da ostvari i sebe i da stvori novu porodicu i novu familiju ili šta ima?
Ima, naravno, i pored ovih svih stvari o kojima sam pričao, ipak ima optimizma, zato što postoje đaci koji su vredni, koji žele da dobiju peticu. On ne može na luft da dobije peticu, nego mora dobro da je zaradi. Oni će sigurno da povuku, ali takvih nije 90%. Nego manje od 10%.
Sigurno nije čim se takav zakon priprema i čim se roditeljima nalaže.
Ja sam malo pre vama rekao, neće đak mnogo da uči ono što ne mora. Znate, to je jasno.
Možda ima mnogo, možda treba malo zaći u gradivo pa vidjeti šta stvarno treba da se uči. Ili ima viška onoga, ili ima neke stvari koje su njima stvarno dosadne.
Postoji inicijativa da u posljednje vrijeme imamo i seminare i obuke. Profesori se dosta obavještavaju od toga da neke stvari koje su dosadne oživimo tako što ćemo davati primjere i obogatiti možda i anegdotama, ali primjeri primjene dosta su bitni.
Nije nam lako nikome.
Nikom nije lako,
ali ne treba da odustanemo. Hvala vam, profesor, moram da završim emisiju. Doći ćete vi ponovno i sa vama lepo
razgovarati. Imam interesantne anegdote, ali nećemo
drugi put. Vesna Gemović, Ivan Lukić, Miša Milano, Aleksandra Urošović, Aleksandar Petrović i Vesna Ćorović-Butrić. I završavamo danas jedan mali krug sećalica na našeg divnog prijatelja Dragana Aleksića, koji nije sa nama, ali su ostale njegove sjajne priče. Uživajte.
On mi je obećao Aca Celtic jedan kada.
Po jutru se dan poznaje.
Sećalica. Ja ne čitam bajke.
Šteta. Sinoć sam čitala jednu, oduševljena sam.
Ma nemoj, a o čemu beše, bogati?
Ti nisi učitelj da me preslišavaš. Reći ću ti samo da je jedan junak sve pobedio, oženio se carevom ćerkom i posle su dugo i srećno živeli. A ja sam lepo zaspala i divno sanjala.
A vidi ti nju, zaspala, a princeza i junačina tek počeli da žive.
Pa šta pričaš? Na kraju lepo piše, posle su dugo i srećno živeli.
A piše li tamo kakav je taj dugi i lepi život?
Zna se kakav je. Voleli su se, šetali, kasnije su dobili bebu, pa su s njom se igrali i sve tako.
Dakle, to je tvoj život i snova u koji te je bajka uspavala. Gde si čula da su u nečijim životima svi dani sunčani, razgovori ljubavni, a bebe igračke? A
pišu bajkama, zato su lepe i vesele, jer imaju srećne krajeve.
A znaš li da u životu ima raznih dana, pa i onih koji počinju ustajanjem na levu nogu?
Pa dobro, kako su oni po tebi onda dugo i srećno živeli?
Ni predugo, ni presrećno. Prvo su se budili kad su hteli, onda su se šećkali i dan gubili, ponekad igrali šaha iz dosade. Tada je kraljica majka, mladoženjena tašta, kazala mužu da je njihov zet veliki lenjivac i da mora da porazgovara s njim.
O, ti baš rešio da mi pokvariš bajku?
Ma ne ja, nego život. Kralj je zatim izbrusio zeta, ovaj se posvađao sa nevestom koja mu je rekla kako bi bio niko i ništa da se nije njome oženio.
Pa u tvojoj laži bajci perje leti na sve strane, a posle?
Posle je zet pripretio da će da napusti dvorac i da ode u neku drugu kraljevinu.
Nije valjda princeza poludela da ga pusti?
Nije. I dalje su se svađali ni kratko ni lepo.
A da li su se bar nekada pomirili?
Samo kad bi im došli gosti.
Dobro, onda su bar pred gostima dugo i srećno živeli.
Jesu. Ali ti si imala sreću da zaspiš pre nego što su gosti otišli.